Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9ar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Cathedral and the Bazaar adalah kumpulan esai non-fiksi tentang metode rekayasa perangkat lunak, budaya peretas, Linux, dan gerakan sumber terbuka. Buku karya Eric S. Raymond ini berangkat dari pengamatannya atas pengembangan kernel Linux, serta pengalamannya mengelola fetch mail. Esai utamanya pertama kali dipresentasikan pada Sili Tontontontomset, lalu menjadi bagian dari buku yang diterbitkan oleh O'Reilly pada Sili Tontontontomset. Tujuan Raymond bukan sekadar membela akses terhadap kode sumber. Ia membandingkan dua cara mengorganisasi pekerjaan teknis. Model katedral mengandalkan perencanaan terpusat, kelompok inti yang kecil, dan rilis yang lebih terkendali. Model bazar membuka proses kepada banyak kontributor, mengandalkan percobaan cepat, diskusi publik, dan perbaikan bertahap. Dari perbandingan itu, buku ini menjelaskan mengapa proyek yang tampak gaduh dapat menghasilkan perangkat lunak yang andal. Nilai utamanya bersifat historis sekaligus konseptual. Karena buku ini membantu menjelaskan bahasa, praktik, dan keyakinan yang membentuk penerimaan bisnis terhadap sumber terbuka pada akhir Nelly Selangotosa Touluan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, metafora katedral dan bazar sebagai dua cara mengatur pengembangan perangkat lunak. Raymond memakai katedral dan bazar sebagai metafora, bukan sebagai pembagian mutlak antara perangkat lunak tertutup dan terbuka. Katedral menggambarkan pengembangan yang relatif terpusat. Sejumlah kecil pengembang mengarahkan arsitektur, menyatukan perubahan, dan biasanya menahan rilis hingga dianggap cukup matang. Pendekatan ini menekankan koherensi desain serta kendali atas kualitas. Bazar menggambarkan proses yang lebih terbuka, ketika kode, masalah, usulan, dan perbaikan dapat dilihat oleh komunitas yang jauh lebih luas. Banyak orang dapat berpartisipasi dengan tingkat keterlibatan yang berbeda, dari melaporkan kesalahan sampai mengirim perbaikan. Pokok pentingnya adalah bahwa keterbukaan tidak identik dengan ketiadaan kepemimpinan. Proyek bazar tetap memerlukan pemelihara yang memilih perubahan, menjaga arah teknis, dan merilis versi baru. Perbedaannya terletak pada sumber informasi dan tenaga pemecahan masalah yang lebih tersebar. Raymond menantang anggapan lama bahwa perangkat lunak kompleks hanya bisa dibangun oleh kelompok kecil yang bekerja dalam isolasi. Linux menjadi contoh yang mengubah pandangannya, karena sistem yang besar dapat berkembang melalui koordinasi internet, kontribusi sukarela, dan iterasi berulang. Metafora ini juga menjelaskan ketegangan nyata dalam proyek perangkat lunak, antara kebutuhan akan arah yang jelas dan manfaat dari partisipasi luas. Kedua, rilis lebih awal dan lebih sering sebagai mesin pembelajaran proyek, prinsip rilis lebih awal dan lebih sering merupakan mekanisme praktis di balik model bazar. Raymond berpendapat bahwa versi awal yang sudah berfungsi, walaupun belum lengkap, dapat memberi proyek informasi yang tidak akan muncul bila pengembangan disimpan terlalu lama. Pengguna mencoba perangkat lunak pada lingkungan nyata, menemukan kegagalan yang tidak diperkirakan, mengusulkan kebutuhan, dan kadang menyumbang perbaikan. Siklus umpan balik ini membuat pengembang tidak hanya menebak kebutuhan pengguna dari dalam tim. Namun, prinsip tersebut bukan alasan untuk merilis produk yang sama sekali tidak dapat dipakai. Yang ditekankan adalah adanya inti kerja yang nyata, sehingga orang lain memiliki sesuatu yang dapat diuji, dikritik, dan dikembangkan. Rilis yang sering juga menjaga hubungan antara pemelihara dan komunitas. Kontributor dapat melihat bahwa laporan mereka diperhatikan, sementara pemelihara memperoleh bukti lebih cepat mengenai perubahan mana yang berguna atau bermasalah. Dalam konteks fetch mail, Raymond memanfaatkan perangkat lunak yang sudah ada, menerima masukan dari pengguna, lalu membiarkan kebutuhan nyata membentuk evolusi program. Pelajaran yang lebih luas adalah bahwa iterasi mengurangi risiko, membangun terlalu lama berdasarkan asumsi yang salah. Meski begitu, praktik ini membutuhkan pengelolaan versi, komunikasi yang jelas, dan kemampuan membedakan eksperimen dari rilis yang layak dipakai secara luas. Ketiga, hukum Linus dan peran tinjauan sejawat yang terdistribusi, gagasan yang paling dikenal dari buku ini sering disebut hukum Linus, yaitu bahwa dengan cukup banyak mata, semua kutu perangkat lunak menjadi dangkal. Maksudnya bukan setiap orang otomatis mampu menemukan setiap kesalahan. Kekuatan komunitas muncul karena pengguna dan pengembang menghadapi program dalam konteks yang beragam. Satu orang mungkin memahami jaringan, orang lain memahami sistem operasi tertentu, dan pengguna lain dapat menyediakan laporan masalah yang sangat spesifik. Kode yang terbuka memungkinkan orang yang memiliki pengetahuan relevan memeriksa, menguji, atau memperbaiki bagian yang mereka pahami. Dengan demikian, Masalah sulit bagi satu pengembang dapat menjadi mudah bagi orang lain yang memiliki pengalaman berbeda. Raymond menempatkan keterbukaan sebagai cara mempercepat deteksi dan diagnosis, bukan sebagai jaminan ajaib atas keamanan atau kualitas. Agar manfaat ini bekerja, laporan kesalahan harus dapat diterima, perubahan harus ditinjau, dan pemelihara harus mampu menyaring kontribusi yang keliru. Banyak mata yang tidak terkoordinasi bisa menghasilkan kebisingan, duplikasi, atau solusi yang tidak konsisten. Karena itu, buku ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa kualitas bazar bergantung pada infrastruktur sosial, seperti kanal komunikasi, pelacakan masalah, reputasi teknis, dan kepemimpinan pemelihara. Nilai utama hukum Linus adalah menggeser fokus dari kecerdasan satu tim tertutup ke kapasitas kolektif untuk menguji asumsi dan memperbaiki kesalahan. Keempat, kepemimpinan pemelihara, pemberian wewenang, dan motivasi kontributor, model bazar sering disalahpahami sebagai proses tanpa struktur. Raymond justru menunjukkan pentingnya seorang pemelihara atau pemimpin proyek yang dapat mengenali masalah, menerima bantuan, dan menyatukan kontribusi menjadi perangkat lunak yang koheren. Dalam proyek sumber terbuka, pemimpin tidak harus menulis seluruh kode. Perannya dapat berupa menetapkan arah, menjaga standar, menilai usulan, merawat hubungan dengan pengguna, dan memastikan keputusan teknis tidak berhenti dalam perdebatan. Kemampuan mendelegasikan menjadi penting, karena proyek yang terbuka mengundang lebih banyak pekerjaan dan variasi kebutuhan daripada yang dapat ditangani satu orang. Raymond juga membahas motivasi khas komunitas peretas. Kontributor sering tertarik pada masalah yang mereka gunakan sendiri, tantangan teknis, pengakuan dari rekan sejawat, atau kepuasan memperbaiki sesuatu yang berguna. Ini menjelaskan mengapa proyek dapat memperoleh energi besar tanpa struktur perusahaan konvensional. Namun, motivasi sukarela juga memiliki batas. Tidak semua pekerjaan yang penting menarik untuk dikerjakan, dan keberlanjutan proyek dapat terganggu bila terlalu bergantung pada waktu luang individu. Pembaca perlu membedakan antara wawasan Raymond mengenai koordinasi komunitas dan klaim bahwa semua kerja perangkat lunak dapat dengan mudah dipindahkan ke pola sukarela. Buku ini kuat dalam menerangkan bagaimana kepemimpinan berbasis kepercayaan dapat mengarahkan partisipasi terdistribusi, bukan menghapus kebutuhan akan tanggung jawab. Terakhir, pengaruh historis pada gerakan sumber terbuka dan batas prediksinya. The Cathedral and the Bazaar menempati posisi penting dalam sejarah sumber terbuka karena membantu menerjemahkan pengalaman komunitas peretas menjadi argumen yang dapat dipahami. Perusahaan dan publik teknologi. Raymond menghubungkan praktik Linux dengan manfaat yang lebih pragmatis, seperti kualitas, biaya perbaikan, kecepatan adaptasi, dan pemanfaatan pengetahuan yang tersebar. Saya ini berpengaruh pada suasana yang mendorong Netscape membuka kode navigator pada Sipulangosas Tua Perwalan, sebuah langkah yang terkait dengan lahirnya proyek Mozilla. Raymond juga menjadi salah satu pendiri Open Source Initiative, organisasi yang mempromosikan istilah sumber terbuka untuk menekankan manfaat praktis berbagi kode. Namun, pembacaan modern perlu menempatkan buku ini pada zamannya. Kini perangkat lunak sumber terbuka menjadi bagian dasar dari infrastruktur digital. Tetapi banyak proyek tetap bergantung pada sukarelawan, sponsor perusahaan, atau pemelihara yang kekurangan sumber daya. Keterbukaan juga tidak selalu menghasilkan komunitas yang sehat, dokumentasi yang baik, atau pendanaan yang cukup. Selain itu, banyak perusahaan memakai komponen sumber terbuka tanpa menjalankan pengembangan produk mereka sepenuhnya secara terbuka. Batas ini tidak menghapus arti buku tersebut. Sebaliknya, batas itu membuatnya berguna sebagai dokumen tentang kondisi yang memungkinkan bazar bekerja, serta pertanyaan ekonomi dan tata kelola yang masih belum sepenuhnya terselesaikan dalam ekosistem perangkat lunak terbuka. Kesimpulannya, buku ini paling relevan bagi pengembang perangkat lunak, pemelihara proyek, manajer teknik, mahasiswa ilmu komputer, dan pembaca yang ingin memahami asal-usul intelektual gerakan sumber terbuka. Pembaca tidak harus menjadi pemrogram Linux untuk memperoleh manfaatnya. Perbandingan antara katedral dan bazar memberi kerangka yang jelas untuk menilai kapan pekerjaan perlu dipusatkan, kapan umpan balik publik berguna, dan mengapa proses kolaboratif memerlukan aturan serta pemeliharaan yang baik. Secara praktis, pembaca dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya prototipe yang bisa diuji, rilis bertahap, pelaporan masalah yang terbuka, serta pengelolaan kontribusi dari banyak pihak. Secara intelektual, buku ini mengajak pembaca mempertanyakan asumsi bahwa kendali ketat selalu menghasilkan mutu lebih tinggi. Keistimewaannya dibanding banyak buku bisnis atau panduan teknis tentang sumber terbuka adalah kedekatannya dengan pengalaman proyek nyata pada masa awal internet. Raymond tidak menyajikan metode manajemen modern yang lengkap atau resep universal. Dia menawarkan esai argumentatif yang menangkap perubahan besar dalam cara perangkat lunak dapat dibuat. Karena ditulis pada akhir Celamosa Senutulnuan, sebagian prediksinya dan beberapa polemiknya terasa terikat zaman. Namun, justru konteks historis itu membuatnya menonjol. Buku ini memperlihatkan bagaimana Linux dan fetchmail menjadi dasar untuk memikirkan kolaborasi terdistribusi, bukan sekadar contoh keberhasilan yang dipoles setelah terjadi. Pembaca terbaik adalah mereka yang membaca karya ini sebagai fondasi konseptual, lalu mengujinya terhadap realitas proyek, pendanaan, keamanan. Raymond, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast.